Liepājas 31. Starptautisko zvaigžņu festivālu pirmo reizi atklās Valda Vikmaņa Latvijas jauno atskaņotāju mākslinieku konkursa laureāti, kurus koncertzāles Lielais Dzintars skatūs kaps kopā ar Liepājas simfonisko orķestri. Jaunajiem mūziķiem tas būs īpašs notikums, saka žūrijas priekšsēdētāja un latviešu vijolniece Kristīne Balanas, kuri pati piedalīsies atklāšanas koncertā atskaņojot Antonīna Dvoržāka vijoļu koncertu.
Es esmu ļoti priecīgi redzēt tik daudz jaunos talentus. Bija visi ļoti, ļoti muzikāli un var redzēt, ka tiešām viņi mīl mūziku. Mums bija ļoti žēl, ka nevar piešķirt visiem pirmās vietas. Es arī priecājos, ka jauniešiem ir iespēja dot spēlēt ar orķestri, jo tas ir ļoti svarīgi. Sajust to adrenalīnu skatuves un redzēt viņu, kā viņu acis smirdz un kā viņi tiek pāri tam uztraukumam. Un, jā, bija ļoti interesanti klausīties arī no žūrijas perspektīvas, jo es arī, kad esmu piedalīsies konkursos, protams, tas ir pilnīgi citādāk. Un man ļoti liels prieks, ka viņi būs uz skatuves un mēs klausīsimies viņus un arī es muzicēšu.
Kristīne Balanas atklāja, ka atklāšanas koncertā atskaņotā Dvoržāka mūzika viņai ir īpaši tuva.
Man īstenībā viens no mīļākajiem skandarbiem solo, ja es varētu izvēlēties. Viņš ir ļoti tāds, es varētu teikt, emocionāli sarežģīts un tur ļoti bieži mainās viņa tā kā tie noskaņojumi. Tur ir ļoti, es varētu, sirdi plosošas melodijas, bet tajā pašā laikā viņas ir ļoti vienkāršas un bāzēts tā kā uz tautiskām čehu slavu tēmām.
Marimbu konkursu atskaņoja Edgars Zaurs no Ventspils mūzikas vidusskolas. Viņš kļuva par vienu no konkursa laureātiem. Jaunais mūziķis pauž gandarījumu par iespēju uzstāties ar orķestri uz koncertzāles Lielais Dzintars skatuves.
Mācos Ventspils mūzikas vidusskolā, trešajā kursā, un izcīnīju iespēju muzicēt 25. februārī ar Liepājas simfonisko orķestru. Stress ir milzīga iespēja. Un jau pirmie mēģinājumi tas ir vairāk nekā es pats būtu sapņojis un iedomājies. Uzreiz pilnīgi cita pasaule, cita atmosfēra.
Laureāta vidū arī liepājniece un jaunā flautiste Sandi Jānce Edelmane no Liepājas mūzikas un dizaina vidusskolas.
Protams, jau tas uztraukums kaut ko noņēma nost no tās kvalitātes, bet, nu, man liekas, tas jau ir tas, kāpēc mēs vispār piedalāmies konkursos, un ar to jau ir jārēķinājums, kad jāmācās ir uz 200%, lai tu nospēlētu uz 100% vismaz. Un, nu jā, tā kā tiešām man pagājušajā gadā tika tāda iespēja spēlēt ar Liepājas simfonisko orķestri, un tāpēc jau jūtos tā drošāk nekā varbūt citi. Nu jā, tā kā ļoti, ļoti jauki, bet tomēr tu šajā koncertzālē spēlēt ir savādāk nekā skolas koncertzālē, un tas ir tāds arī, protams, tāds liels solis, kad vienkārši nostāties tik daudz sēdvietām pretī.
Katru reizi Starptautiskajā zvaigžņu festivālā ir kāds viesu kolektīvs, ne tikai solisti, uzsver Liepājas simfoniskā orķestra mākslinieckais vadītājs Guntis Kūzma. Rīgas kamerkora savu solo kordiriģente Jurģa Cābuļa vadība atskaņos latviešu meistaru kormūzikas dziesmas. Kors sadarbosies arī ar orķestra mūziķiem, atskaņojot Pētera Vaska vīzeju Klusuma auglis. Guntis Kūzma stāsta par gaidāmo noslēgumu koncertu.
Un noslēgumā Simfo Jazz, tātad mūsu otrais viesu kolektīvs, kur mūsu orķestris kopā uz vienu skatuves kāps ar Latvijas Radio Big Bandu, un četriem izciliem solistiem Kārlis Vanaks ir uzkomponējis jaunu trīskāršo koncertu. Trīs džezu solistiem, kurām viņš pats spēlēs solo, būs pie bungām Arts Sorups un pie basa Edvīns Ozols. Un koncertu otrajā daļā būs britu dziedātājs Ola Onabule. Un mēs atskaņosim lielāko daļu no viņa pēdējā albuma, jaunās aranžijās, albuma saucās Pointless.
Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu festivālā gaidāmi 5 koncerti, kas norisināsies no 25. februāra līdz 11. martam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.